Arratsaldeko laurak eta 18 minutu bada jende bat ez dakigu osondo zergatik vibrazio onak ematen dizkiguna. Badakigu lehen impresioekin fidatzea ez dela komen izaten eta are gutxiago aurrez aurre berarekin egon eta hitz egiterik izan ez badugu, baina halaxe da. Eta igandero sensazio hori, vibrazio on hori izaten dugu gaurko gonbidatuarekin Euskal Telebistaren lehen katean hitzetik hortzera aurkezten duen bitartean eskulanak eta kolaxak egiten ikusten dugunean. Eider Perez, badira gauza batzuk berezkoak direnak, ez? Telegenia bezala, edo hizketarako etorria, eta feeling ona edo vibraziona zabaltzeko gaitasuna ere bai, berezkoa da.
Bueno, nik uste dut ere zinguruak eragingo dula horretan, eta bueno, izandako beste vibrazio on batzuen kutsaketa hori.
Bai. Baina, ia beti ikusten zaitugu irribarrez, ez da antzerkia hori.
Ez da antzerkia.
Berezkoa duzu.
Bueno, ba, behar bada, bai. Baino, bueno, ez, nik uste gustora zauden bitartean erre xateratzen dela hori. Eta, bueno, ba, parte horretatik, ba, lujo bada.
Igandean ikusi zintugun, onintzen beitak ebezperan Bizkaiko Bertsolari Txapelketa irabazi ondoren egin zenion elkarrezketan, eta justu hor negarzotinka hasi zenean zuk bizkarretik heldu zenion babesa eman aian bezala.
Bai, gainera oso nahi zantzen hori ze, karo, berak agurra kantatu hartzen da, denak zai haber agurra kantatuko zuen edo ez, ba, ea, negarrari utxiko zion. Eta hori da, justo bukatu zan dana eta ujun ginen elkarrizketa egitea. Eta hasi bezain pronto, jazta negarrez hasi zentasun ama, urekin, eta beak ere santzune, mundu guztia zain negarre egiteko, eta justo zuekin hasi behar naiz. Eta hori, ba, momentuan esan un, jo, eske gu hemen entrevista bat egiten, eta beak benetan, ba, momentu oso importante bat bizitzen, ez, eta bueno, ba, hor, bai, ba, egin ezaken minimoa, ba, besa.
Baina naturala zaren seinale, beste batek igual eutxiko zion, oi, kamara begira daukat, eta hemen jarrera egokia izan behar dut.
Ja, bueno, ba, lehenengo naturala izatearen alde.
Naturaltasun horrek erakarri gaitu, eta zure kurrikuluma gero harrapatu eider, literaturan, zerkia, bertsoa, poesia, ilustrazioa, telebista, eta lehen esan dugun, esan bai filosofia hori. Horren emaitza da, zerrenda luze hori?
Ba, ziurrena, bai, oraindik ez dut ondo pentsatu hori guztia, baino txikitatikan, ba, hori ez, beti ambizio puntori lehen esan detena gogoan, deitu altzaiona, hori beti euki dut, eta karo etxean, ba, eider, nahi bat ezo ipurdia mugitu. Zerbait lortzeko mugitu imar da. Eta, bueno, ba, mugitze horri baiezkoa ematea, ez, esan dakiok, eta hori, ba, zerbait dago, eta benga, babai. Eta, bueno, babai, horrek ematen ditu emaitzak, eta hori, eta puntu batera arte, ba, oso baliagarria da gogo nahi hori.
Ambizioa aipatu duzu, gogoa, interesa ere, behar da. Zeure burua saltzen, zela moldatzen zara?
Bueno, ba, agian ere naturaltasunez, ez? Ba, nere burua saltzen, ba, egia esango, et, ba, hori, ba, kuriosa naizela, gezurrik ez dut esango, ba, bueno, ba, gauza batzutan ebai, batzutan igual asko lotxatzen naiz ere, naiz eta oso irekia iruditu edo, bueno, ba, baditut nere aulguneak ere, eta, bueno, hola salduko nuke nere burua, ez dakat espezialitatetik asko, asik.
Bueno, gaur hortik ere egin beharko duzu, eh? Zure burua saltzetik egin beharko duzu, Eider, ze Eider Perezen Wikipedia idatzi nahi dugu, zure datu pertsonaletan jarriko dugu pasaitarra zarela, zein pasaiatakoa zara?
Trintxerpekoa naiz.
Trintxerpekoa. 23 urte dituzula,
bai.
Informazio personalean listo, ez? Horrekin
bai,
nahikoa. Bai. Zure argazkiren bat beharko dugu eta Facebooken ez daukazu lehen plan horik. Iguale hartu beharko dugu emanaldiren batetik, ez dakit WhatsAppean ze irudi daukazun.
Ba, WhatsAppean bizkarrez nago. Bai, hori eukin un bolada bat, izan, bueno, segun ze argazki ez dut jarriko, principal bezala urrutitik, bizkarrez, eta bueno, hori erabakinun, eta bueno, ez daukat, baino nik utzeko izuen da ezbena.
Hasiko gara literaturatik?
Ados.
Zirigorrian behin hitz egin genuen zurekin, bi arrain lanarekin Bergarako Amodio Gutunen lehiaketa irabazi zenuenean, Asko eta Urruzuno literatur lehiaketak ere irabazi izan dituzula, hori zehaztuko dugu. Sariketak dira pixka bat literaturan bidea egiten hasteko modua?
Bai, nik esango nuke nire mintzat adin inguruko adin bueltako asko, gazte asko olasi dugula. Behar bada ez deneke, baino badira lehiaketak badira modu bat, modu errex bat, bide bat. Batez ere, ba, bueno, sorkuntza hori literaturari dagokiona ikasgelatik kanpo plazaratzeko. Ez, txikia geanean, ba, DBH inguruan, ama bi inguruan. Karo, idazten duzu eskolarako. Eta zuretzako idazten dezun hori zaila da, ez, batzutan tiraderan mantentzen. Orduan, ikastolan eskaintzen dizkizuten lehiaketak eta bueno, bestelakoak badira bide bat idazten duzun hori konpartitzeko eta bueno, ikusteko badaukala zerresan bat, badaukala leku bat. Horre guztiak eta bueno, nik uste tortikan hasi gala denak.
Bueno, eta gainera Urruzuno literatur lehiaketan onena bidaia izaten da.
Bai, baino gure garaian
bai.
Esan beharra dago.
Zubitan irabazi duzu, ez? Urruzuno.
Bai, bitan. Eta bueno, ba gure aurrekoak.
Bi bidaia.
Bai, bi bidaia, baino orain da kontatu nahi nizuena. Normalean bidaio hiek ta gure aurretikan jun ziren lagunek eta kontatuta, ba hori ba joten ziren Errumaniera, joten ziren Portugalea, bueno, asko bidaiatzen dutela. Eta gure garaian, nik 2010ean irabazi nuen okinun suertea lehenengoz juteko eta garai hartan diru laguntzek bera egin zuten.
Ai ama.
Bai, eta bueno, ba jun ginen Galizira. Beraz,
bueno.
Errumaniati, ba, gainean ere kasuan, ba, ia udara ero juten nintzen Galizira, ba, bueno, ba, venga, beste bidai bat, area.
Eta begarren urtean?
Begarren urtean, ba, diru laguntzek, Eusko Jaurlaritzatik are berago egin zuten, eta bokatu genuen Elgoibarko Aubixa baserrian egon aldi bat egiten, eta gainera, esan barra dukat, nahizta, bueno, berakada hori edo eman, nik Galiziko bidei asko gozatu nun, ze ama bi egun izan zian, dirutxo bat ematen ziguten bidairako, hoteletan eta herri txikitan, danetarik, baina, bueno, baze gonor lujo eta gozamen puntu bat. Eta gero, Aubixara pasa ginenean, ja kontua ez da gozamen edo lujorik, kontua da egunak txikitu ziren lau egun bakarrik, beraz, funtsean hiru. Zer jun datorriak bat kentzen dizu. Eta bueno, ba, Aubixan izan zen, ba, esango nuke, nahiz eta tailerrak eta oso ondo egon, ba, bueno, ba, kalidade aldeti, ba, desberdintasuna handia.
Kasualitatea, ez, bitan irabazi, eta justu urterik plakoenetan irabazi zana, Aider.
Bai,
baina, bai. Bueno, irribarrez kontatzen duzu,
eta
aizu.
Eta irribarrez kontatu behar detze, oso ondo pasa, nun, nik ez nun bizi aurrekoa, orduan nik nereakin kontatzen dut, eta bueno, egia esan, hemen badiru di bari, ez? Maiak edo ba, bera egin zula, baina bueno, nire kasuan izugarri izan zen. Ta.
Irakurle ona zara?
Ba, asko irakurtzen du, baina nahi baino gutxi, beti daukat liburu bat poltsuan, orain ere badut bat, baina ez dakat nahi beste denbora eta...
Zer daukazu poltsuan?
Oantxe bertan...
Hemen utzi duzu poltsuan bai, alboko xerlekuan eta...
Oantxe bertan, nahi nahi zirakurtzen Azala Erre, Danele Sarri
Guarterena.
Baina, bintzat zara, liburuak banan-banan irakurtzen dituena.
Bueno.
Hala, binan-binan ere bai, edo bat amaitzen eta beste bat erdian eta beste bat azteko goz.
Bat bai. Poltsan da beste mesanotxean.
Ah, bai, bi esan dituzu.
Hori naiz, bai, dauzkan mesanotxean edo, ba, badauzkat batzuk, ba, ezakit, imaginatu lau bat, ez? Eta hor dut bani joa, tarteka, ba, segun gogoa, bat igual, ba, bukatzen dut azkar, eta beste batzuk bat tarteka, segun poesia bada, pues, ez dut liburu osoa batean irakurtzen, hor dut, bai, beti dauzkat batzuk.
Poesia dosifikatuta. Ze hizkuntzatan irakurtzen duzu normalean?
Gehien bat euskeraz, euskal liburuak kontsumitzen ditu, baina, bueno, erderaz, jo izan dut, azken erderaz irakurri nuna infantzia koetze, bezakin nola pronunziatzen dan, beria. Eta, bueno, ba, pixka gogoaren arabera, inglesez ez hain beste, baina tarteka zerbait.
Euskal filologia ikasitakoa zara,
bai.
Euskaraz irakurtzen duzuna, beti da, edo gehienetan da, euskal idazleek sortutakoa, ala itzulpenak ere gustatzen zaizkizu irakurtzea?
Bai, itzulpenak ere irakurri izan ditut. Dena den, bueno, euskaraz irakurtzen dudanean, itzulpenak ez diren lan hori gustatzen zait gertu sentitzen dudalako, ez? Igual ezagutzen duzu idazlea, ezagutzen duzu giroa, eta bueno, zentzu hortan ba hori gustatzen zait, baina bueno, itzulpenak ere tarteka.
Sartu gara ja ikasketen atalean, zure Wikipedia honetan, Gasteizen ikasten ari zinela, urte bete egin zenuen galesen. Euskal filologia ikasketetan hori nola josten da, lako egonaldi bat?
Bai, ba, komundu guztiak esaten du, euskal filologia gindan norazoaz, ez, Erasmusen euskara ikastera.
Bueno, Eider, bueno. Gertatu ziteken, Baionara ematea, ez, Erasmus, euskara
bai,
ikasketak hori
bai, hori bai.
Urruzun hori izan duzun sortea ikusita.
Zure kasuan, iaia, Elgoibar baino gertuago.
Bai, nire kasuan bai. Ez, lagun ba gainera Baionara juntzen eta benetan, bueno, oso gustora gontzen, eta nik ez nuen aukera hori hautatu, ba, gertu ikusten nuelako edo, eta galesen aukera eman ziguten, ba, nahiz eta euskera ez landu, ba, bueno, antzeko irakasgaiak lantzeko, ba, literaturaren aldetik, pixka, dere morretan. Eta hori, ni galesen eman itun 6 hilabete, urte erdia. Eta asko gozatu nun, batez, eta ikasketei begira, ba, han eman genituen ingelesez kasu honetan, ba, hainbat poema, lan, eta bueno, ba, klaseak han diferenteak ziren hemengoekin konparatuta. Eta oso gozagarri ziren, imaginatu, ba, zakit, pelikula inglesa hauetan nola dien, nola armaia luzea goraka, eta irakasle hie urdinduna bean izketan, ez, ba, Marinel Zarraren baladari buruz, eta, ezakit, poesia puntu batzekan klaseak berak, ez, jendeak asko gozatzen zun, eta, bueno, ni, bari, ba, pelikula hoietan bezala agertzen nintzen hor, garai hartan hasieran zen, claro, kurso hasiera eta ez nezkan ezagun asko klasean, eta orduan xertzen nintzen klasearen iskin batean eta asko gozatzen nun, bai.
Eta gradu amaierako lanean emakume poetak hartu zen dituen izpide, baina ertz jakin batetik.
Bai, emakume poetak esan daiteke direla periferiaren periferia, ez? Bai, poeta izateagatik, narratiba nagusitzen delako gehien bat, emakume izateagatik, euskal literaturan emakume poeta izateagatik, eta ja, ba, gizartean literatura hutsa izateagatik, ez? Ba, bueno, bazterraren bazterra. Eta beti izan dut interesa horrekin, eta hasi nintzen begiratzen da, gauza utxune batzuk somatzen ditu, badibidez, historia osatu bat ez dago, ez? Emakume poeten inguruan kronologia historiko bat ez dago, badakizkigu izen batzuk suelto, baina bueno, ez dakigu bilakaera nolako izan zen. Eta hori osatu nahi izan nuen, eta hori egin nuen. Bai, eta hortik abiatuta antzerkitxo bat egin dugu ere, eta bueno, orain ba, publikoari edo demostratzeko bilakabera hori nola izan zen.
Eider, nahi duzu egitea link berezi bat, orain eman aldite ikuskizunetara, edo seiko dugu ordenan idazten, eta gero...
Segi ordenan.
Seiko dugu, bestela ingo dugu salto, eh?
Lasai.
Bertxolaritzaz, zure Wikipedia partikularra idazten ari garen honetan, literatura, ikasketak eta aurrengo puntua bertxolaritza idatziko dugu. Zuetzinen zazpi urterako bertxo eskolara joan zinenetakoa, ez da?
Ez, eta horregatik ematen ditut, orain bertxo eskolak hain gustora, ba, nik aukera eukidez, eta, bueno, beste batzuk eukidez daten. Eta, bueno, kontua, ba, etxean musika asko entzun dudala beti, eta, karo, ba, musika horrek engantzatzea do, gero ikastolan bertxoa deskubritu, no? Baina, bueno, deskubritu, ez nituela txikia, nagusia, zortzikoa, hamarrekoa bere izten, orduan, ba, bueno, zerbait jaso nun hor, eta hori, eta gero jo nintzen konturatzen ez, ba, etxean jaso nituen kanta horiek bertxoak zirela. Asko doinuak ziren, eta bueno, ba, orduan intriga moduko bat sortu zitzaiten, eta nahi nun. Momentu batean esan nahi dut bertxotan egin, eta hori da, aita berriz, bueno, ba, ipordia mugitu nun, eta irakasle bat nuen, eta galdetu egin nion, esan nion, enara ditzen da, enara. Bertxo eskola bat, eta esan zian, mira, lagun bat daukat lezon, eta bertxo eskolar ematen du bera nahiak, eta garai hartan berak itzaskunek. Eta orduan, ba, bueno, ba, ordeitu nun, mobiletik, da, kaixo, ider naiz, tau, pasaikoa naiz, lezora jutiko, eta baietz, beso zabalik hartu ninduten, eta arasi nintzen jute, mutil kuadrilla batekin, gaur eguneran jarraitzen dut, Gasteizeko garaian utzi nion juteari, baina, bueno, bueltatu naiz. Eta oso gustora, horra hasi nintzen, baia bertsoa beste modu batea bizitzen, ja ikasten, ba, teknika bat zegolatzetik, eta bar. Eta Gasteizeko garaian ba ikasi nun bertsoa disfrutatzen. Eta gaur egun ba.
Baina lezon orduan zertokatu zitzaizun, mutila asko da neska gutxi?
Bai, neska bakarra nintzen, iritsi nintzen, eta bueno, irakasle Aitor Errazkin da mutila, eta besteak, bain lagunak ditudanak, ba mutilak. Eta bueno, ba, karo, ni hasieran lotxaz, ze bertso papera bakarrik idazten itun, eta iritsi, eta karo, ja, bapatean, lotxari gabe. Karo, nik esaten nun ze sanguen niko, eh? Eta askotan ba, gaiak esan, ta, denbora asko pasatzen un pentsatzen, eta, bueno, ba, bai sentitzen un, bueno, ba, lotxa puntu bat, baino gaitasun eza, ez? Eta aldi beran gogo asko, orduan, bertxo eskola juten nintzen gogoan ulako, baina konstiente nintzen ezin ula dena eman, ez nekielako, lehenengo bertxo eskola zelako. Eta, bueno, asko ikasi nun, gero, rekuerdoakat, ba, hori, ba, klasean pixka sufritu, ba, ezin erantzun, da, gero, autobusean bueltan etxera, hortxe, venga, eta bueltak ematen da, bertxoak eta hortzen zitzaizkiten, eta orduan, ba, hor, gozamenaren seinale, ez, klasetik atera, eta ala ere gogoakin jarraitzen nula.
Esan bai filosofiaren aldekoa zara, eta nahi duzun horren alde egiten duzu, bertxotan berandu hasi arren, kostata baina lortu zenuen bestea, bertxo udalekuetara joate izan zen, ze ikasle izateko zaharregia zinen, eta monitore izateko gazteegia.
Bai, hor, gure irakasleak esan zegoen aitorrek, bueno, ba, bertxo udalekua gaude nahi badezu egun. Eta ni beti oso udaleku zalea izan naiz, herrian ere ikidegu gazte talde bat, eta bueno, eta esan, bale, ba, jungonez. Eta, bueno, deitu nun, da, bai, da, justen euskan 17 urte nik abuztuan betetzeitut gara, abuztuan 18. zarra nintzen, gazte bezala juteko, eta gainera, ez negon bertxo munduan oso sartu, eta hor du, ma, bueno, hor pixkat, hankamot gelditzen nintzen. Eta 18 urte, uztailean ez nituen oraindik, orduan begirale ere, ez zinun begirale titulateatzen neon. Ta esan zian, Ixiarrekin hitz egin nuen, Ixiarri Zagirrek da. Bueno, ba, beste aukera bada laguntzaile jotea. No, laguntzaile eta zer da horita. Bueno, ba etxea begiralea, baina alde zuzu begiraleak lagundu, eta etxe zen, bueno, ba, izu, hola baldin bada, ba, jungo naiz, eh, zergatik ez. Eta horita, hor da, ni beti pentsatzen dut, ba, adibidez bertxoen kontuekin, bai esatearen filosofia horren barruan, ze usta edo ematen ditun, ez? Adibidez, ni lehenengo urtean junintzen ez jakin, laguntzaile bezala hor, ez da nola definitu oraindi, baina bueno, junintzen hor, eta hurrengo urterako ja deitu ninduten, eta hurrengo urtean berrezta, eta zenbat jaso nun, ez? Orduan, bai utxorrengatik, ba, bueno, inusenteki edo gogotxu eman da, ba, zenbat lortu eten gerora, bai lagunen aldetik, mundu horren aldetik, eta hor hori dakar, baietz esateak.
Eta gaur egun zenbat bertso eskolatan zabiltza?
Ba, hasi naiz bertso eskolak ematen bitan, baino hiru talderekin. Lezon ematen dut, bieneska jatorrekin, eta gero altzan ematen dut ere, ba, txikien talde bat eta helduen talde bat.
Antzerkia, Lander, antzerkira egingo dugu salto?
Egin dezagun salto, bai. Antzerkira.
Ze antzerkian ere interesa beti denik, baina ikasten berandu.
Bai, eske hori, mira, ikastearen kontua ez, askotan ematen du, ba, futbolean adibidez, naiz inoiz talde batean egon, baina beti jokatu dut herriko plazan. Orduan, futbolean jokatu ez da, bai, eta ze taldetan da, ez taldetan ez, herriko plazan ez, eta gauza hauekin ba, berdin, ba, igual, naiz inoiz talde batean egon, edo ikasketa konkreturik ez jarraitu, baina beti egon da hor presente, eta beti ikasten, baina, bueno, ingurutik ez nun baiten apuntatuta izena eman da ez. Eta antzerkiarekin erori gertatu zitean, ba, beti oso antzerki izale, antzerki asko ikusitu txikitan, gurasoek asko eramaten ninduten antzerkia ikustera. Eta hori, ba, beti ikasten, beti etxean
egin ere bai?
Bai, asko mozorratu, asko mozorratzen nintzen argazki asko dauzkat. Eta ikastolan ere, ba, dibidez, jolas garaietan. Irakasleari esan, ba, hiru lau lagun ginela, eta antzerki bat egin nahi genula, eta berruzten ziguten. Eta bale, eta ba, ensaiatzen egoten gina, eta gero ba, klaseko zati bat antzerkia egiten. Gero, gure klasekidako sopozik, eta gu ere, eta hori, ba, orduan ba, beti hor, eta antzerkiak sortzen, ba, ez dakit, ba, mar urtekin, eta hola, orduan, ba, bueno, beti egon da oso presente. Gero ikasketak txiki batzuk egin itun zurriola ikastolan. Eta hortik aurrera ia, ba.
Etxean, norbaitekin, senideren batekin, lehengusuren batekin, lagunekin, edo bakarrik, eider?
Edo izpiluarekin.
Bai, ba, seguramente guztitik pixkat, ez, ba, denetari pixkat, izpiluarekin eta bakarrik asko. Eta gero, anai ba, buka, eta seguramente anai askotan arrapatuko nun, eta esango nion, bueno,
laguntzaile moduan.
Bai, laguntzaile eta pixkat, hori, ba, zu izango ze hau, eta hola mozorratuko gea, eta hola ez dakizta, nera noiak esango zu, bueno, vale, venga, ba, la pixkat erdi behartuta. Eta, bai, ba, denetarik.
Eider, irailetik ona itzetik hortzera Euskal Telebistako bertso saioan ikusten zaitu gaurkezle lanetan, zer moduz? Erosuzaude?
Bai, oso gustora. Ikasten ari naiz asko, ze nien naiz inoiz telebista munduan ibili, eta antzerkian bai, baina ez da berdin antzerkian publiko zabal bati hitz batzuk esatea, edo kamara baten objektibo bati hitz batzuk esatea. Eta hor behar bada, ba, diferentzia handiena. Baina, bueno, oso gustora nago eta erosotasun horrek laguntzen dit asko ikasten. Eta ari naiz, ba hori baldeten onena edo egiten, eta bueno, ba ikusten ze daukan telebista munduak, ikusten ze daukan ekipo bat atzean egoteak, eta bueno, oso gustora nago.
Norka egin zizun galderak, erosuk bai erantzun zenuena, izan nahi duzu, itzetik hortzera saioko aurkezle?
Bai, elako galderak askotan, ba, tozenean, ba, hori ez, bai
izan,
edo ez.
Izango zizuten izan zaitez aurkezle, bai, edo izango bai, zara aurkezle.
Bai, deitu ninduten, ekainean. Eta hain justi izan zen, ba, nela baka bertxolaria. Eta hori, eta, eider, galdera badaukate, baina bueno, lasai erantzun, tani, bale. Eta hori, eta berri izango nintzen.
Bazekien hori deitzen ari zen, ez?
Bai.
Jakingo zuen horren ezkero Anel Abakak esan bai filosofiaren aldeko azarela.
Bai, seguramente bai. Eta hori, eta momentuan esan, bueno, eider ez esan bai ez, azkar pentsatu pixkat, ez? Ba, bueno, azte soposatzen duen, eta hori guztiak. Eta esan nion, ba, hori, ba, pentsatuko nula, baina ez dakin nola esan, ba, gainetik, hola, bai, pentsatu, eta ez, sanio, bueno, bale, baina hori, utzi pixkat, bihar deituko izuta, deitu zian, deitu nion, urrengo egunean, sinane, bai, ingo ez, venga, zeba ez, ez? Irakasle izateko ikasi nun, masterra, eta, bueno, ba hori neukan, edo eskola batera jun, edo ontan hasi, eta, bueno, eskola iruitze zait, beti hor dagola.
Ikusten alduzu itzatik hortzera?
Ba, guri pasatzen digute programa pixka bat lehenago, ba, ikusteko aberrondo dago editatua, eta, bueno, iritzia emateko orduan, niko normalean igandetan ikusi beharren, ba, igual aste azkenetan edo ikusten dut. Mm. Baina, bai, saiatzen naiz ikusten, eta bat ez ere, ba, hori ikusteko, ez, ba, nolakoa den, eta zer dago nobetzeko, eta zer ondo.
Txakur gorria kolektiboa dago, aurten itzetik hortzera bai. Denatzean, eta Aider Perezegi hartzen dio aurpegia. Dena dela hor, ez dakigu zure Wikipedian jarri beharko genuken ilustrazioa edo eskulanak edo kolaxa tal bat, edo ze aurkezpenen artean nolabaiteko kolaxak ere egiten dituzu eta pintzelarekin irudiak marrazten ere ikusi zaitugu, baina telebistan gauza asko gezurra direnez, ez dakigu zeure eskuak diren ere.
Ba, hemen egia esango dut, eta... Marine daukat beti atzean, Marinerekin pasatzen ditugu aste arte arratsaldeak grabatzen, eta orduan, ba, bueno, Marinek esatik dut, egin dero gira, moztu eta hola egin, eta ezakitze, orduan askotan nik egiten dut, ez, ba...
Eskuak zureak dira.
Ba, zatika. Errexea dena edo egingarri iruditzen zaitena, gehiena nik egiten dut, eta ez egotagatik ere aldatzen, Marine jarri nik endu, eta hori guztia. Baina, bueno, esku batzu Marinerenak dira, ba, igual, motxean agertzen direnak, Marine da. Eta hori, eta beak asko laguntzen hau, bai. Hori da egia, telebistaren trampak.
Nahi duzu jartzea Wikipedian hori edo kenduko dugu?
Ez, jarri da, nuntza,
merituak. Jarri dugu, osondo. Bueno, eta orain lehen aipamena egin duzu emanaldiei buruz, eta egia da, igandero itzetik hortzeran ikusten zaitugula, baina batean eta besten ere bazabiltzala proiektua inbatekin, adibidez, irurte egin dituzue autobiografika lanarekin.
Bai, eta bukatzera goaz, egingo ditugu azkenak ziurrena Iruñan, eta gero hasi ginen lekuan horeretan Mikel Azulon. Eta bai, ba, hortxe ari geha azkenak egiten eta proiektu berriak datoz. Hola funtzionatzen du mundu honek, ez? Ez da, ezakitzen bat urtez jarraian, nunbaitera goizeko sortzitan sartu eta atxaldeko irutan atera. Da, hola, proiektuka, eta bai, autobiografika alba hortxe gelditu da.
Eta zer daukazue aurrera begira, kontatu liteken zer dator, ane?
Anerekin daukat.
Anerekin, Eider, barkatu.
Bai, anerekin egin honen autobiografika, eta anerekin dator proiektu berria. Ezakitzen batean jo kontatu dezakean ez dut galdetu, baino, bueno, Euskal Emakume poetekin dator, eta kantagin musikatzearekin ere lotuta, eta bueno, eta ja, ba, beste maila baten... ez gorago, ez berago, baizik, eta bueno, ba, pixka profesionalago, pixka dedikatuago. Eta hori, eta orain ere, Belen esan dizute, ostiralean estrenatu genuen Euskal Poeta Kander eta Jabe, hau beste proiektua da. Eta hori, ba, lehen esan dudan ardatz kronologiko eza hori genditzeko edo egindako ikuskizun bada. Hau da, historia ematen diogu Euskal Emakume poetei.
Hori Joanes Jauregirekin.
Bai, beak musika jotzen dut, eta bueno, nik ba, dramatizatu ez, poemak eta irakurri. Mm. Eta bueno, eta hortxe proiektuetako batzuk.
Bai, ze beste jarri beharko nuke zure Wikipedian, beste disiplina artistikorik, musika jotzen duzu edo...
bueno, bai, ze musika jotzen dut jo nun, biolina eta gitarra eta panderoa eta baino, enaiz oso sartua ibili ez, azken behar bada zazpi urteetan, eta hori, eta orduan hori pixkatutzia daukat, baina oso musikazalea naiz. Ez, denera, hori da, amak esateit, Eider, dena ezin da, dena ezin da, ni beti esateit, ama dena ezin da, baina denetik pixka bat, pixka
dena da, Eider, baina dena batera.
De hori da, hori da, dena batera. Beste
urte batzu barru, pianoa eta, bueno, esmarkatu, biolina eta gitarra eta panderoa, baina orain, ba oraingoak.
Hori da, bai, denbora dago.
Eta deskuidatzen ba, Zara, Lander, hemen urtarrilaren bostean, Eiderrek errege opil elegantea egingo du.
Ba, bai.
Farmaziara azarrura erostera joan da, eh? Horen gure lana izango da, kontatu diguzun guztia erreferentzia zuzenekin osatu eta sarean jartzea, laster izango dugu orduan, Eider Perezen Wikipedia txukuna. Eskerrik asko zure baiezkoagatik.
Bai, zuei ere, baiezkoa luzatzeagatik.
Eta suerte, eh?
Bale, mila esker.